Мы павінны быць святымі для таго, каб не ствараць супрацьпастаўлення паміж знакамі таго, чым з'яўляемся, і рэальнасцю, аб якой хочам сведчыць, сказаў Бенедыкт XVI падчас святой імшы з семінарыстамі, якая прайшла сёння ў катэдральным касцёле Мадрыда. У сваёй гамілеі святы Отец нагадаў аб атмасферы вячэрніка, у якім Езус святкаваў сваю Пасху разам з тымі, хто пажадалі ў яго імя здзейсняць таямніцы збаўлення. Хрыстус працягвае клікаць маладых вучняў для таго, каб сталі апосталамі, каб заставалася жывой місія касцёла і абвяшчэнне Евангелля ўсяму свету, сказаў Бенедыкт XVI. Папа заклікаў будучых святароў станавіцца падобнымі да Хрыста. Гэта значыць станавіцца слугамі, святарамі і ахвярамі. Як пражыць гады падрыхтоўкі да святарства, спытаў святы Отец. Перш за ўсё, гэта павінны быць гады ўнутранай цішыні, пастаяннай малітвы, адказнай вучобы і паступовага ўваходжання ў дзейнасць і пастырскія структуры касцёла. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што ніхто не выбірае гістарычны кантэкст, у якім будзе выконваць сваю місію. Кожная эпоха мае свае праблемы, але Бог дае кожнаму часу ласку, неабходную, каб пераўзайсці іх з любоўю і рэалізмам. Таму ў сітуацыях, у якіх аказваемся, святар павінен несці ў кожны асяродак добрыя справы, захоўваючы ў сваім сэрцы словы, прамоўленыя ў час пасвячэння, словы, якімі ён прысвяціў сваё жыццё, таямніцы і крыжу Пана, сказаў святы Отец. Прасіце, каб ён навучаў вас з прастатой і шчырасцю знаходзіцца побач з хворымі і беднымі. Прыміце гэты выклік без комплексаў, не павярхоўна, але як магчымасць рэалізаваць чалавечае жыццё праз бескарыснасць і служэнне, як сведкі Бога, які стаў чалавекам, пасланнікі найвышэйшай годнасці чалавечай асобы і як наступства яе абаронцы, заклікаў святы Отец і заахвоціў семінарыстаў не даць застрашыць сябе асяродкамі, якія жадаюць забараніць Бога і ў якіх улада, прага валодання і асалоды часта з'яўляюцца галоўнымі крытэрыямі. Магчыма, вас будуць недаацэньваць, як здараецца з тымі, хто заклікае да больш высокіх мэтаў або зрываюць маску з ідалаў, якім сёння многія пакланяюцца, сказаў Бенедыкт XVI.